dieną, mėly brangus broliai seserys, gailestingumo savaitėje. Mes meldžiame Viešpatie žodžiais, kuriuos perteikė seserė Faustina. Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta. Ir apie juos aš galvoju savo kančios metu. O jų būsimasis uolumas guodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo vandenyse. Panardink gailestingumo vandeninė. Dieviškasis pasaulio išganimo planas stumėsi į priekį. Ir stumėsi nepalaužiamai ir atkakliai. Atėjus laiko pilnatvė Dievas atsiuntė sūnų gimusi iš moters. Ir šis didingas ir esminis Dievo išminties tikslas apėmė visus. Tai, ką šiandien meldžiamės su šventaja Faustina, apėmė ir pagonims, kuriems skirta nužudyti, prikalti prie kryžiaus. Taigi visi, tikintis ir netikintis, elgesis dėl nežinojimo ar veidmainystės, o galbūt ir klastos. Impulsyviai, o gal net ir tyčia. Vedami gerų ar savanaudiškų motyvų. Visi buvo įtraukti į šį aukščiausią Dievo sumanymą. Sumanymą skirta visai žmonijai. O jei šiandien galėtume pasakyti dar konkrečiau, skirta asmeniškai tau. Viskas buvo įtraukta į Dievo sumanymą, į šiandieną, į tuščią kapą ir gailestingumo vandenyną. Išaušta didingas prisikėlimo rytas. Viešpats prikelia Jėzų iš numirusių ir tuo paliudyje, jog šis buvo tobula auka. Ir Dievas džiaugiasi įvykdytų atpirkimo darbą. Dievo meilė ir jo gailestingumas nėra nauji apreiškimai žmonijai. Juk apie tai kalba kiekvieno švento rašto puslapis. Meilė ir gailestingumas yra persmelkęs kiekvieno mūsų gyvenimą, ne tik šventes, bet ir kasdienybė. O dar daugiau, meilė ir gailestingumą yra persmelkusi mūsų išbandymų patirtis, mūsų didžiuosius gyvenimo klausimus, prasmės paieškas. Pasaulio sukūrimas ir jo globa, kurią vadiname Dievo apvaizda, o ypač Dievo sūnaus įsikūnymas ir velykinis žmonijos atpirkimas, žmogaus išganimas, yra vientisas ir nenutrūkstamas Dievo meilės ir gailestingumo pasireiškimas. Jėzaus asmenyje atsiskleidžia pranašo Izaijo žodžiai. Nuo pat gimimo esate mano našta. Išlaikiau jūs nuo pat vaikystės. Liksiu vis tas pats, kai jūs pasensite. Kai jūs pražilsite, nešiausiu ir tada. Aš tas, kuris nešioju. Aš tas, kuris nešios. Aš tas, kuris jūs neš ir išgelbės. Nuostabu šie pranašo Izaijo žodžiai iš 46 skyriaus išsipildo Jėzaus asmenyje. Neš ir išgelbės. Ne viena Dievo asmeninė savybė žmogui niekada nebuvo tokia svarbi kaip jo gailestingumas. Viešpats yra gailestingas, kaip skelbia psalmės, ir mylintis, lėtas supykti ir kupinas ištikimos meilės. Geras kiekvienam yra Viešpats, visiems savo kūriniams. Užjaučias ir gailestingas yra Viešpats. Jis atleidžia nuodėmes, jis padeda nelaimėje. Kai esame panardinti gailestingumo vandeninę šią nuostabią velykinę savaitę, antrąją Velykų dienos vakarą klausėmės Evangelijos skaitinio. Evangelijos, kuri dar kartą mūsų sąmonėm yra atidengiami prisikėlimo tikrovės įvykiai. Pirmgimis iš mirusių tarpo mūsų mokytojas ir mūsų Viešpats vėl žmogaus akivaizdoje, vėl žmogaus matomas, atpažįstamas, užkalbinamas, lydintis, išliekantis ir suteikiantis pasiuntinybę. Eik, pasakyk, kalbėk, pasakok, liūdik. Didįjį penktadienį kryžiaus glėbėje palydėjęs Latrą, kaip grįžtantį sūnų palaidūną į mylinčio ir laukiančio tėvo prieglobstį, nusikaltėlių ir vargšų bičiulis Jėzus, gyvas ir ateina į susitikimą su žmogumi. Šiame asmenyje tik randai rankose ir kojose. Kaip įdomu, šitie ženklai rankų ir kojų randai išlieka ir prisikėlusiojo kūne, perkeistojo kūne. O galbūt taip išlieka meilė ir po mirties? Gal meilė, kuri paženklina žmogaus gyvenimą tokiais randais, yra aukščiausia meilė? Randai rankose ir kojose visiems laikams jo asmenyje primins kraupę mirties istoriją. Ir kai žvelgime į šį nuostabų gailestingumo paveikslą, įsižvelkime į ranką, ranka perdurta ir šonas perdurtas. Gailestingumas taip pat turi randus ir tie randai yra meilės, bet ne kažkam kitam, o meilės asmeniškai tau pavydytos, tau asmeniškai atiduotos. Daugiau kaip prieš 2000 metų, išaušęs pirmosios savaitės dienos rytas, iki pasaulio pabaigos bus minimas kaip didžiausia ir svarbiausia krikščionybės šventė. Bet nežinau, gal neužpiks didieji teologai, kad didžiausias ir netgi didesnis už patį prisikėlimą stebuklas būtent yra dieviškasis gailestingumas, kuriame visa tai įvyksta. Jau tik Dievo gailestingumo iščiose įvyksta įsikūnymas ir gyvenimas, mirtis ir kapo tyla ir prisikėlimas, kaip gailestingumo realybės pasekmė, atpirkimo istorijos tęsinys, savaime dieviškas veiksmas, Dievo silpnumas. Įdomiai skamba, broliai seserys, Dievo silpnumas. Jo įsikūnymas ir mirtis iš meilės labiau kelia nuostabą, nei jo galybė įvykęs prisikėlimo ženklas. Ir visas jo mokymas, gyvenimo bei mirties liūdimas, juk yra absoliutus gailestingumo vandens okeanas. Dievo silpnumas, kurios Kristus niekada neišsižadėjo. Kodėl šiandieną šis Dievo silpnumas yra artimas žmogui? Ar ne todėl, kad tik tai patys patikėję savojų silpnumu, pripažinę savąjį silpnumą, supratę, kad vienas kitam dažnai esame iš silpnumo kylanti pagunda nustumti, užgošti, apkalbėti, išduoti, parduoti. Ar tai nėra mums galimybė būti panardintiems gailestingumo vandenyne žmogiškasis silpnumas? Su Dievo silpnumu. Jėzus savo žodžius ne tik įvykdė. Bet jeigu gerai mes suprasime šį vakarą, mąstydami Evangelijos ištrauką ir būdami šitai gailestingumo šventovėje, mes galim matyti, kad Dievas ne tik įvykdė žodžius, bet kad Kristus perlenkė lazdą. Perlenkė lazdą, nes meilė nežino saiko. O gal dalykos ir tiktų būti pavadintos iš meilės perlenktos lazdos šventė. Meilė nežinanti saiko. Juk kokį mokė mus Kristus? Ką sakė Kristus apaštalams? Jis mokė gyvybę už draugus atiduoti. Gražus pamokymas, didingas. Savo gyvenimo patirtyse turbūt daugelis iš čia esančių turime žmonių, už kuriuos galėtume pasakyti, važinai, už tave aš ir gyvybę atiduočiau. Tu toks man buvai geras. Turime tokių žmonių savo gyvenime. Taip mokė Kristus, o pats ką padarė? Išmokęs mokinius gyvybę už draugus atiduoti, pats savo gyvybę atidavė ne tik už draugus, ne tik už 12 apaštalų, ne tik už palankiuosius, bet už visus. Ir jeigu sakytume visą tiesą, net už priešus. Ar tai neperlenkta lazda? Mokyti už draugus, o pačiam gyvybę atiduoti už priešus. Ir už Petrą, kuris 3 kartus pasakė, nepažįstu. Už Judą Iskarijotą, įdomus tas Judas Iskarijotas, už dyką net mokytojo nepardavė, 30 sidabrinių pareikalavo. Net išduot už dyką nesugebėjo. Išduodamas naudos ieškojo. Galbūt ir galėtume šį vakarą sakyti, kad krikščionybė yra besaikiškumo religija. Nepamatuojamos santykio vieta, kur nebėra vietos mūsų visų pamėgtam principui elgtis vieni su kitais. Aš tau, tu man. Šis veiklos principas yra giliai įsišaknijęs mūsų sąmonėje. Aš tau, tu man. Bet krikščionybėje šitos principui vietos, kaip matom, nebelieka. Besakiškumo religija, gyvybę atiduoti už priešus, sugriauna patogų socialinio santykio kontrastą. Aš tau, tu man. Išvelgiant į šio vakaro Evangelijos tekstą, mes sutinkame pirmosius prisikėlimo mokinius. Pirmosius prisikėlimo žmonės. Tai moteris, kurios radusios tuščią kapą, nepuolė ieškoti vagių, nekėlė skandalų, nenuvilnijo pletkučiais, bet radusios tuščią kapą iškart patikėjo Jėzaus prisikėlimu. Skubėjo pas savuosius pranešti gerosios naujienos. Patikėjo prisikėlimu. Mes švenčiame antrąją Velykų dieną. Vieni kitus sveikiname su šventomis Velykomis. Ir dar daugelio žmonių sąmonėje tai yra vis tik gražiausia pavasario šventė. O rasti atviruką be kiaušinių ir be viščiukų irgi yra iššūkis prieš šventės. Bet šiandieną noriu sukelti klausimą, o kiek iš krikščionių ir katalikų tiki prisikėlimu iš numirusių? Galbūt nepatogu šitas klausimas jums, kur esate bažnytiniai žmonės. Bet šį vakarą, kaip kunigas, drįstu klausti, ar mes visi čia esantis Tikime, kad tikrai jis prisikėlė iš numirusių. Tikrai, tikrai tikime. Juk šiandieną visi tiki, ką rašo angelų ir demonų romanas, ir visi namuose tą knygą turi, filmą žiūri, ir Vatikano skandalų istorijos yra daug įdomesnės. Geltonoji spauda visada įdomesnė. O šventas raštas, kurį dar truputuką pasitaupęs pinigų nusipirkau paauksuotais puslapiais, kaip labai brangi knyga, kurios nevalia judinti, nes nubirės tie aukso trupinėliai. Net iš maišelio neišimta už lentynų knygų lentynų ir padėta. Brangi knyga. Šventas raštas vadinasi. Paauksuojate puslapį. Kas šiandien iš mūsų tikim tuščių kapų? Ir kas tikim romanais, angelai ir demonai? Radusios tuščią kapą patikėjo prisikėlimu. Antai evangelistas Matas pabrėžė, kad jos bėgo didžiulio džiaugsmo ir išgaščio apimtos. Dar vienas nesusipratimas. Na, kad Velykos džiaugsmas, tai suprantam visi. O kodėl Velykos yra išgastis? Kodėl moteris bėga nuo kapo apimtos išgaščio? Kokia galėtų būti išgaščio prasme šiandieninės kultūros žmogų švenčiantis šias Velykas? Ruoždamas iš šiam žodžiui pamokslėliui galvojau, ką man pačiam reiškia išgastis tuščią kapą pamačius. O galbūt šitas išgastis kyla iš to, kad tuščias kapas yra garantuotas kiekvienam iš mūsų? Galbūt dėl to mes esam kartais išgaščio žmonės, juk mūsų kapai taip pat taps tušti vieną dieną. Ir karstų tam kape nebeliks. Ir kūnelis bus iš to karstelio išimtas. Gal dėl to, kad prisikelsim? Ir yra dalis išgaščio. Juk jeigu prisikelsim, gal tampa labai svarbi šiandien, kaip gyvenu, ką darau, kaip elgiuosi su kitu, kiek palaiminau žmonių, kiek užpikau, apkeikiau. Gal iš to kylantis išgastis, jog aš pats prisikelsiu. Yra taip pat Velykų ženklas. Džiaugsmas ir išgastis tampa reakcija į prisikėlimą. Prisikėlimo naujienos buvo paliesti ir kapo sargai. Bet matom iš evangelinės ištraukas, kad būti paliestam ir atsiliepti tai, kas tada paliepia, ne tas pats. Ir kasgi vyksta su prisikėlimo įvykį mačiusiais kapo sargais? Jie buvo nutildyti. Nutildyti. Ir Evangelija šį vakarą atidengė labai vieną graudų sakinį. Papirktas nutilėjimas. Papirktas nutilėjimas įeina į istoriją. Ir nutildo dideli pinigai. Ar kas nors pasikeitė per 2000 metų? Ar šiandieną nėra sutelkiami dideli pinigai nutildyti tikėjimo žinę? Nutildyti tikėjimo žinę. Internetiniam komentarė pajūdė kokį nors lesbietę ir gėjų, tai iš karto baudą gausi. Anksčiau kataliko gali mėšlo krūvą užpilti, nieks nieko nepasakys. Ar dideliais pinigais yra nutildoma tiesa apie gyvybę? Mums reikia abortų įstatymų. Ar dideliais pinigais yra nutildoma šeimos samprata, netitinka Europos standartų? Ar dideliais pinigais nutildoma mūsų senolių senatvė? Kai sako, kad tampat per didelę naštą mokesčiams, ir eutanazija būtų labai geras pinigų sutaupimas visai valstybei mechanizmas. Ar šiandieną krikščionybė nėra nutildoma pinigais? Jūs užsidarę bažnyčioje darykit, ką norit. Auksuokit altorius, krikštykite, ženykite, stovėkit ant galvų, klūpėkit, gulėkit, bet tik bažnyčioje. Nes už bažnyčios tikėjimas yra privatus reikalas. Jeigu kada nors reikėtų pasirinkti kryžių kalnas ar velnių muziejus, kad būtų patogiau musulmonui matyti, tai kryžių kalną nugriaus, nes tai yra krikščionybės simbolis, o velnių muziejus klestės, kadangi tai yra kultūrinis paveldas. Nes mes per kaziuko mūgę geraganas vieni kitiem perkam ir dovanojam kaip kultūrinį paveldą. Ir raganam šluoto mūgėje yra kultūra ir dar paveldas saugomas. Ar ne todėl jau dingo kalėdų senelis iš Europos? Nutildytas kalėdų senelis, dabar dovanas dalina elfai, nykštukai, snieguolės. Kai pasižiūrėjau, brolio vaikai šį žiemą darželį, kai aplankė tokią snieguolę, kad, nu, ne vieta iš to bažnyčia sakyti, bet seks bomba, nes snieguolė ten buvo. Nu, tėvelėms tai labai gerai tokią snieguolę pasižiūrėti, bet jinai dovanas vaikam dalynus, tokį neiškirpti, kad ir si kalėdų senelis šiltas buvo. Tai reiškia, nutildytas krikščioniškas tikėjimas pinigais, dideliais pinigais. Ir už šventovės ribų krikščionybė tampa privačių reikalų. Jūsų ten neturi būti. Jūs būkite užsidarę, užsirakinę, patams. Taip, dažnai mus paperka nepatogumas liūdyti Jėzaus žinę. Nepatogumas, o gal baimė viešai ir drąsiai išreikšti savo priklausomybę tikėjimui. Nes yra labai didelė rizika. Rizika apiplėšti save, savo įvaizdį, suformuotą gerą nuomonę apie save. Rizika būti tikinčiam reiškia rizika būti labai pažeidžiamam. Bet esame šį vakarą visi šitoj nuostabioj šventovėj. Ir Dievas rizikavo. Rizikavo išduodamas savo sūnų. Šis paveikslas yra rizikos pasekmė. Bet kas atsitinka, kada mes rizikuojam su Dievu? Kai mes rizikuojame būti apiplėštais, apiplėštais vardan neskaičiuojamas meilės. Kokia iš to pasekmė? Atgaunam viską iš Dievo. Viską atgaunam. Ir gyvybę, kuri tampa amžina gyvybė. Ir kūną, kuris prikeliamas ir perkeičiamas, ir kvepavimą, ir gyvenimą. Taigi atgauname tiek, kiek leidžiamės apiplėšimi. Ir štai yra tikėjimo rizika. Atgausi tai, ką ir kiek leisės apiplėšimas. Juk Kristus pasakė. Ir štai, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Evangelija pradedama ir baigiama tais pačiais žodžiais. Dievas su mumis, apiplėštas vardan nesuskaičiuojamos meilės tau ir man. Ir tegul, nuoširdžiausiai linkiu šį vakarą kiekvienam iš mūsų. Nepamirškime gerąją naujieną turėti drąsos liūdyti kitiems žmonėms. Prisikėlusio gailestingumui visada mūsų gyvenimuose teskamba aleliuja. Nes kaip matome šio vakaro evangelijos, jis iš ties yra pajėgus pakeisti. Pakeisti net nuo jo nusigrėžusių likimą. Nes Dievas yra su mumis. Apiplėšę save vardan nesuskaičiuojamos meilės, vardan manęs ir vardan tavęs. Amen. Paveskim Viešpačiu šį vakarą, ir visus savuosius maldavimus, prašydami žodžiais, prašom tave, Viešpatie.